Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Hyvää iltaa. Meidän aiheemme on tänään toisen korintolaiskirjeen 3. luvusta. Lukisin nämä meille annetut jakeet 12. jakeesta alkaen 18. jakeen loppuun, eli tämän luvun loppuun. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Pyhä Jumala, avaa sinä meidän korvamme kuulemaan ja meidän sydämemme vastaanottamaan sinun sanaasi. Aamen. Toinen korintolaiskirje on Paavalin kirjeistä kaikkein henkilökohtaisin, persoonallisin. Tämä kirje voidaan karkeasti ottaen jakaa 3 pääosaan sillä lailla, että ensimmäiset 7 lukua käsittelevät opetusta Kristuksesta monelta eri kannalta. Tähän liittyy myöskin joitakin asioita kristityn elämästä. Luvut 8 ja 9 käsittelevät, niin aivan suoraan sanottuna, rahaa. Nimittäin pyhiä varten suoritettavaa keräystä Jerusalemin seurakunnan avustamiseksi. Mutta eivät nämä luvut tietenkään käsittele pelkästään rahaa, sillä näissä luvuissa on erittäin selvästi sanottu, mikä on kaiken kolehdin keruun ja keräysten pohja, ja se on evankeliumi ja evankeliumin antama kiitollisuus, joka on oikea vaikutin antamiseen. Ilman sitä ei olekaan oikeata kristillistä antamista. Ja sitten luvut 10:13 käsittelevät hyvin, hyvin vaikeata asiaa, nimittäin apostoli Paavalin taistelua valheapostoleita vastaan, jotka olivat tulleet Korinton seurakunnan keskuuteen pukeutuneina valkeuden enkeleiksi, mutta jotka itse asiassa opetuksellaan ja toiminnallaan olivat Kristusta vastaan. Luku 3, josta oli viime viikon raamattutunti ja tämän viikon raamattutunti, käsittelee yhtä tiettyä, hyvinkin keskeistä asiaa toisessa korintolaiskirjeessä, nimittäin vanhan liiton ja uuden liiton keskinäistä vertailua. Vanha liitto, joka perustui Moosekseen, on nyt päättynyt, Kristus on tullut, uusi liitto on alkanut. Ja näillä 2 liitolla, näillä 2 ajanjaksolla on selvä ero. Ensimmäisessä odotettiin Kristusta. Ja vain harvat Israelin kansan keskuudessa pystyivät uskossa suhtautumaan yleensä Jumalaan ja tulevaan Messiaaseen. Suuri osa kansasta oli sillä tavalla asennoitunut, että sen, siis näiden ihmisten ja Jumalan suhdetta määräsi laki, eikä armo ja usko. Mutta Kristuksen tultua, Kristuksen, joka on lain loppu, niin kuin Uusi testamentti todistaa Paavali roomalaiskirjeessä. Tämä uusi liitto oli hyljännyt lain pelastuksen tienä, koska Kristus oli tullut ja täyttänyt lain. Ihmisen ei edes periaatteessa enää pitänyt täyttää lakia omaksi pelastuksekseen, koska Kristus hänen sijaisenaan oli täyttänyt lain. Tämä tavattoman kirkas ja syvä valo ei suinkaan nopeasti levinnyt juutalaisten keskuuteen, edes niiden keskuuteen, jotka halusivat tulla kristityiksi. Uusi testamentti sisältää alusta loppuun asti merkillisen jännityksen siinä, että kun monet juutalaiset kyllä halusivat tulla Kristukseen uskoviksi, niin he samalla halusivat tuoda kristilliseen uskoon vanhankin liiton. Eivätkä ymmärtäneet, että vanhassa liitossa oli oleellisesti jotakin sellaista, mikä oli lakannut olemasta pelastuksen asiassa pätevää. Ja että oikeastaan sellainenkin aines vanhassa liitossa, joka oli siellä esitetty pelastuksen ohjeeksi ja opetukseksi, ei ollutkaan viime kädessä sellaista, joka olisi ihmisen pelastanut. Ja joka nyt vanhaa liittoa uudesta liitosta päin taaksepäin katsottaessa osoittautui yksinomaan pelkästään laiksi, jota ihmisen oli ollut aikanaan ja yhä oli mahdoton täyttää. Paavali ei missään kiellä sitä, etteikö vanhalla liitolla olisi ollut kirkkautta. Mutta tässä kolmannessa luvussa hän sanoo, että uudella liitolla on niin paljon suurempi kirkkaus kuin vanhalla, että kun nämä kirkkaudet asetetaan vierekkäin tai vastakkain, niin ei sillä vanhalla liitolla oikeastaan enää siihen verrattuna ole kirkkautta lainkaan. Ja tästä kohdasta nyt alkaa tämän iltainen Raamatun kohtamme jakeesta 12. Koska meillä siis on tällainen toivo, niin me olemme aivan rohkeat, sanoo Paavali jakeessa 12. Minkälainen toivo meillä on? Meillä on Kristus toivonamme. Kristus, johon voidaan viitata taaksepäin. Hän on tullut, hän on elänyt, hän on kuollut, hän on noussut ylös. Evankeliumi kertoo kaiken tämän. Kristus evankeliumissa on meidän toivomme luja pohja. Ja tämä toivo eroaa vanhan liiton toivosta siinä, että se on monin verroin varmempi. Se on tapahtunut tosiasia. Historiaan tullut, eittämätön, vastaan sanomaton, kun sitä uskossa katsotaan. Sellainen, johon Jumala oli vuosisadat tähdännyt, mutta joka nyt oli toteutunut. Ja tämä toivo ei saata häpeään sitä ihmistä, joka Kristukseen luottaa. Oli hän itsessään kuinka heikko, vajavainen, aikaansaamaton, tyhmä, millainen tahansa. Missään ei tällaista kysytä pelastuksen asiassa Jumalan edessä. Kysytään Kristusta ja meidän suhdettamme häneen. Itse asiassa pelastuksessa ei kysytä, ja nyt minä sanon sellaisen asian, jossa minä en tulekaan, en oletakaan oikein tulevani ymmärretyksi. Mutta sanon sen kuitenkin. Meidän pelastuksessamme ei ole edes pohjana se, mikä meidän suhteemme on Jeesukseen. Vaan tämän kerroksen alla on paljon syvempi kerros, joka on meidän pelastuksemme pohja ja perustus. Ja se on Jeesus itse ja Jeesuksen suhde isään. joka oikeastaan on evankeliumin varsinainen sisältö. Ja koska tällainen on evankeliumin varsinainen sisältö, niin mekin saamme uskoa ja luottaa Jeesukseen. Ja tämän uskon käsi ottaa kyllä vastaan Jeesuksen meidän pelastukseksemme. Kyllä usko tarvitaan, mutta silti pelastus ei perustu uskoon, vaan Kristukseen. Tällainen on meillä toivo. Mitä siitä seuraa? Ja kesä 12 Paavali sanoo, me olemme aivan rohkeat. Nyt kysymme, rohkeat tekemään mitä? Missä asiassa? Minkälaista rohkeutta tässä tarkoitetaan? Taustana on se, mitä on edellä sanottu Mooseksesta. Mooses ei ollut rohkea siinä mielessä, että hän pani peitteen kasvoillensa. Ja nyt Paavali vertaa itseään Moosekseen ja sanoo, me olemme aivan rohkeat. Ja tämä sana rohkeat alkutekstissä on sana, joka tarkoittaa kaiken puhumista. Me olemme sellaisia ihmisiä, me apostolit, joilla on annettu rohkeus puhua aivan kaikki, nimittäin koko evankeliumi. Se on Paavalin suuri rohkeus, ja kun hän sanoo me, hän tarkoittaa kaikkia apostoleita ja alkuseurakunnan opettajia, kaikkia niitä, jotka julistavat Uuden liiton evankeliumia. Ja kesä 13 hän sanoo, emmekä siis, ajatus on siis, emmekä siis tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Tässä on taustalla vanhan testamentin kertomus siitä, kuinka Mooses nousi vuorelle Jumalan puhutteluun ja puhumaan Jumalalle, ja hänen kasvonsa alkoivat loistaa, kun hän tuli alas vuorelta. Hän suojasi peitteellä tämän hiljalleen kasvoilta katoavan kirkkauden paisteen. Raamatun tutkijat ovat aika suuren kysymyksen äärellä siinä, miksi Mooses pani tai joutui panemaan tämän peitteen kasvoilleen. Mutta tässä on annettu siihen yksi syy, selitys, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Siis sitä, kuinka se kirkkaus ikään kuin hiljalleen häipyi Mooseksen kasvoista. Joka tapauksessa Raamatun selittäjät ovat aivan yksimielisiä siitä, että tässä peitteen käytössä oli näkyvissä jonkinlainen Jumalan tuomio sen ajan israelilaisille, jotka, niin kuin me vanhasta testamentista muuten tiedämme, olivat tuon erämaavaelluksen aikana varsin uppiniskaista ja kovasti Jumalaa vastustavaa kansaa. Nyt ei ole enää mitään peitettävää. Se on Paavalin sanoma. Mooses peitti kasvonsa, ja se oli jonkinlaista arkuutta myöskin Mooseksen puolelta. Nyt ei ole mitään tällaista arkuutta, on rohkeus, eikä mitään tarvitse peittää. Tällä tavalla nämä jakeet tulisi ymmärtää. Ja kesä 14 sanotaan, että heidän mielensä paatuivat. Tässä tarkoitetaan ensimmäiseksi Mooseksen ajan juutalaisia, taikka israelilaisia paremminkin sanottuna. Mutta paatuminen ei sanan mukaan ole kohdannut ainoastaan israelilaisia. Ensin Mooseksen aikana, sitten monta kertaa sen jälkeen. Myös Paavalin aikana Israelin kansa oli paatumuksen tilassa. Vaan tämä koskee kaikkia, niitä, jotka eivät usko. Tämä paatumus ei nyt tarkoita sellaista paatumuksen tilaa, ettei enää voisi tulla uskoon. Vaan tämä tarkoittaa hetkellistä paatumusta, etäuskossa elämistä. Jos teillä on raamatut auki edessänne, niin seuraavan luvun, 4. luvun jae 4, mainitsee myöskin tällaisesta paatumuksesta, kun siinä puhutaan joistakuista ihmisistä, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen evankeliumista. Tässä jakeessa 14 Paavali erikoisesti puhuu oman aikansa juutalaisista ja sanoo, että heidän päällään on jollakin tavalla edelleen peite. Ei nyt käy aivan selvästi ilmi, missä se peite on Paavalin ajan juutalaisten tai meidän ajan juutalaisten elämässä. Mutta kun me luemme tämän jakeen 14, niin siinä nimenomaan puhutaan peitteestä, jota ei vieläkään ole otettu pois. Sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, joka oli kerran Mooseksen kasvoilla, nyt kuvannollisesti, on vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, se pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa, jae 14. Huomaatte muuten tässä sellaisen asian, että Paavali on oikeastaan antanut nimen vanhalle liitolle ja uudelle liitolle, jotka latinankielisessä muodossaan sisältävät sanan testamentum. Ja tämä kun käännetään sitten moniin länsimaisiin kieliin, saadaan vanha testamentti ja uusi testamentti. Ne ovat oikeastaan siis Paavalilta peräisin olevat käsitteet. Ja on aika oikeutettua puhua vanhan testamentin kirjoituksista ja uuden testamentin kirjoituksista tai vanhan liiton. Liitto tarkoittaa tässä testamenttia tai uuden liiton kirjoituksista. Tämä jae 14 kertoo nyt siitä yksinkertaisesta asiasta, että on tilanteita, jolloin on niin mahdottoman vaikeata ymmärtää kirjoituksia, että on ikään kuin peite estäisi kirjoitusten sisällön tulemasta meille kirkkaasti esiin. Ja tällainen tilanne on jatkuvasti juutalaisten päällä kansana. Tämä on paatumusta, ei siis välttämättä lopullista paatumusta. Ja tämä paatumuksen peite näkyy nimenomaan silloin, kun puhutaan kirjoituksista, taikka niitä luetaan. Me voisimme lisätä tähän, että samanlainen peite on juutalaisten silmillä myöskin silloin, kun he lukevat uutta testamenttia. Ja sitten meidän pitää laajentaa tätä. Oikeastaan jokaisen semmoisen ihmisen silmillä on epäuskon peite, joka lukee raamattua, mutta jolle se on aivan suljettu kirja. Tähän ei nyt saa sotkea sellaista, että kun uskova ihminen lukee vanhaa tai uutta testamenttia, että se joskus on ikään kuin suljettu kirja, vaikka tämä ihminen uskoo Kristukseen. Tällä ei tarkoiteta sitä. Siis jos joskus luet raamattua ja koet, että et siitä mitään saa, älä ajattele, että sinun silmilläsi välttämättä on tämä epäuskon peite, josta nyt puhutaan. Tämä epäuskon peite on se peite, joka varsinaisesti peittää kirjoitusten perussanoman ja päähenkilön meidän katseiltamme, eli sen, että Jeesus Kristus oli jo vanhassa testamentissa tulevana Messiaana ja uudessa testamentissa jo tulleena Messiaana ja vapahtajana. Aina silloin, kun tätä ei nähdä, eikä nähdä, että tämä on Raamatun pääsisältö, silloin tämä peite on siinä silmien edessä. Nyt jakeessa 15 todetaan sama asia, että tämä peite on tänä päivänäkin heidän sydämensä päässä. Se on välillä silmissä, välillä sydämessä, välillä mielessä tämä peite Raamatun kielen käytössä. Tämä osoittaa, että ei saa nyt ruveta ajattelemaan liian kouriin tuntuvasti jotakin ruumiin osaa, vaan tällä tarkoitetaan ihmisen kokonaisnäkemistä. Ja tämä näkökyky on jollakin tavalla pimentynyt. Siitä tilanteesta on kysymys. Kaikki on lukossa perusasioihin nähden. Joskus joutuu keskusteluun sellaisen ihmisen kanssa, jolla ei ole oikein mitään muuta tuntemusta kristillisestä uskosta kuin ehkä Jeesuksen ja Jumalan nimi. Ja ehkä hän on kuullut Uudesta testamentista ja Vanhasta testamentista, kuullut, että Jeesus on kuollut, jotakin tämmöistä. Mutta siinä ei ole minkäänlaista uskon kipinääkään. On aivan silloin, kun puhuttaisiin eri maailmoissa tai eri kieltä, kun on tällainen epäuskon peite sydämellä. No niin, vielä tänäkin päivänä, sanoo Paavali jakeessa 15, tämä peite on heidän sydämensä päällä. Paavalille tämä ei ollut muuten mikään helppo asia. Muistuttakaapa mieliinne, mitä Paavali sanoo roomalaiskirjeessä. Minä soisin olevani kirottu veljieni tähden pois Kristuksesta, jotta he voisivat löytää elämän Jeesuksessa. Paavalin omat heimoveljet olivat kansana hyvin rakkaita Paavalille. Hänestä oli kauhistuttavaa, että juutalaiset hylkäsivät Messiaan. Se oli majesteettirikos Jeesusta kohtaan, jonka kansa kansana teki, vaikka yksittäiset ihmiset siellä uskoivatkin. Voisimmeko me laajentaa ajatustamme tähän päivään? Voisiko Paavali sanoa samat sanat tänä päivänä juutalaisista? Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Onko totta, että juutalaiset kansana tänäkin päivänä eivät näe, että Vanha testamentti todistaa maailman vapahtajasta, joka jo on tullut? Ikävä kyllä tämä on totta edelleenkin. Tämän tähden juutalaislähetyksellä on erittäin suuri tarve. Mutta sitten tulee jae 16. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Ensimmäiseksi huomatkaa, peite otetaan pois. Tätä peitettä ei voin itse ottaa noin vaan ja panna pois. Se otetaan. Tässä on passiivi muoto. Tämä tarkoittaa sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa aina, yleisesti ottaen aina sitä, että siinä on Jumala tekijänä. Vain Jumala voi ottaa peitteen pois. No nyt me kysymme, milloin se otetaan. Jae antaa siihen vastauksen. Se otetaan silloin, kun heidän sydämensä kääntyy Herran. Mistä sitten kiikastaa se, että kuitenkin tuo peite pysyy? Voisimmeko sanoa näin? Ihmiset eivät halua kääntyä Kristuksen puoleen. Eivät juutalaiset, eivätkä monet muut, vaikka hänestä kuulevat. Sitten on tietysti satojen miljoonien joukko, jotka eivät kuule. Kenties he kääntyisivät iloiten Kristukseen, jos kuulisivat. Ja tässä on lähetystyön yksi suuri vaikutin. Nyt on mielenkiintoinen kysymys, ja monet meistä ovat varmasti sitä joskus ajatelleet. Ja tämä kuulostaa vähän teoreettiselta, mutta pyydän teidät mukaani nyt tällaiseen kyselyyn. Kumpi tapahtuu oikeastaan ensin? Sekö, että ihminen kääntyy Kristukseen, Kristuksen puoleen, ja sitten peite otetaan pois? Vai niinkö, että ensin peite otetaan pois ja sitten ihminen kääntyy Kristuksen puoleen? Jos ottaa nämä Paavalin sanat aivan semmoisina kuin ne on tässä, kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Niin ne voidaan käsittää sillä lailla, että ensin tapahtuu tuo Herran puoleen kääntyminen ja sitten peite otetaan pois. Mutta voi myös kysyä, kuinka nyt voi kääntyä sitten Kristuksen puoleen, jos tällainen paatumuksen tai epäuskon peite on silmillä? Ja se on aika kova kysymys. Tämä Raamatun kohta, tämä kieliopillinen muoto, voidaan myös ymmärtää sillä tavalla, että nämä kaksi asiaa ovat samanaikaiset. Silloin kun joku ihminen kääntyy pois, kääntyy Kristuksen puoleen, peite otetaan pois. Hänen kääntyessään Kristukseen peite otetaan pois samanaikaisesti. Tämä kuulostaa teoreettiselta ja epäkäytännölliseltä, mutta tästä meidän pitäisi kuitenkin nyt yksi suuri Jumalan valtakunnan asia nähdä kirkkaasti. Ja se on se, että tässä kääntymisessä aloite tulee aina Jumalalta. Tämä oli uskonpuhdistuksen yksi suuri löytö ja julistuksen aihe. Kun ihminen kääntyy, kun ihminen tulee uskoon, niin aina ensin Jumala on häntä vetänyt. Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin, että ei kukaan voi tulla minun isäni tykö, ellei hän ensin häntä vedä. Tai että kukaan ei voi tulla minun tyköni, Jeesuksen tykö, ellei isä häntä vedä. Ja tämä on totta. Ei oikeastaan ihminen voi noin vain päättää, että nyt mä käännen tässä Kristuksen puoleen. Hän voi päättää näin, jos Jumala on häntä alkanut vetää. Mutta miten ja minkä avulla Jumala vetää ihmistä sillä tavalla, että tämä ihminen sitten kääntyy Kristuksen puoleen, alkaa luottaa häneen? Jumala vetää tätä ihmistä aina yhdellä tietyllä asialla, yhden tietyn asian avulla, käyttäen tätä ikään kuin tämmöisenä työkaluna tai koukkuna, joka ei ole pelkästään sitten työkalu ja koukku, vaan joka samalla myös vaikuttaa sen kääntymisen ihmisessä. Ja mikä tämä on? Se on evankeliumin sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Raamattu sanoo, usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ei voi herätä uskoa, siis tätä kääntymistä Kristuksen puoleen, ellei ole ensin evankeliumin sanaa. Se sana synnyttää omalla voimallaan ja siinä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta sen kääntymisen. Ja jos me vaan järjellämme ajattelemme, niin on mahdotonta sanoa, kumpi tapahtuu ensin, peitteen poisottaminen ja vai kääntyminen Kristuksen puoleen. Itse asiassa siinä on yksi ja sama asia, sen kaksi eri puolta. Ja sen aikaan saa aina vapahtaja itse evankeliumin sanan ja Pyhän Hengen kautta. Tällaistakin on hyvä joskus pohtia, erityisesti herätyksen aikoina nämä kysymykset alkavat elää. En tiedä, elääkö joku meistä nyt herätyksen ympäristössä. Ehkä tämä kysymys on silloin hyvinkin lähellä sinua. Tai herätysten jälkiaikoina, jolloin herätyksen aalto on hieman ikään kuin laimentunut ja seuraa se aika, että ihmisten pitäisi päästä juurtumaan Kristuksen sanaan. Jakeessa 17 Paavali sanoo, sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Nyt on kyselty sitä, tarkoittaako Herra tässä isää. Siis jumaluuden kolmesta persoonasta isää, luojaa. Ja yleensä Raamatun selittäjät ovat sitä mieltä, että Herra tässä kuitenkin mieluummin tarkoittaa Jeesusta. Tässä on kreikan kielessä sana kyrios, joka kautta Uuden testamentin kyllä ensisijaisesti on viittaus aina Kristukseen. No tarkoittaako tämä sitten jotenkin sitä, että toinen persoona Kristus ja kolmas persoona Pyhä Henki olisivat aivan sama? Tämmöinenkin kysymys on hyvä Raamatun lukijan tehdä. Tämä ei voi tarkoittaa sellaista samuutta, sillä silloin seuraava maininta, että missä Herran henki on, siinä on vapaus, kävisi käsittämättömäksi. Herran henki, selvästi kaksi eri henkilöä, Kristus ja Kristuksen henki, Kristus ja jumaluuden kolmas persoona Pyhä Henki. Ovat molemmat jumalia, molemmat jumaluutta, mutta kuitenkin eri persoonat. Siis ei ole kyllä kysymys siitä, että jotenkin kolminaisuus lakkaisi tässä kohdassa. Tässä tarkoitetaan ihan yksinkertaisesti sitä, että missä Jeesus Kristus on Pyhän Henkensä kautta, siellä on vapaus. Ja nyt kun me kuulemme sanan vapaus, niin meille ihmisille tulee tavallisesti ensimmäisenä mieleen vapaus tehdä mitä haluttaa. Minä olen vapaa, mä saan mennä oikealle tai vasemmalle, mä saan seisoa päälläni tai heittää 10 pennisiä kaivoon, ihan mitä vaan. Mutta ei vapaus Raamatun Uuden testamentin teksteissä tarkoita tätä. Vapaudella on toinen syvempi sisältö. Sillä on montakin merkitystä, mutta tässä se tarkoittaa nimenomaan vapautta tuomiosta. Vapautta synnistä, vapautta laista, vapautta ajatella totuudessa. Ajatelkaa, miten syvää vapautta on, että saa ajatella totuudessa. Harvat sitä nykyaikana kysyvätkään, kyselevätkään, ja kuitenkin siinä on ihmisen syvintä vapautta, että hän saa ajatella totuudenmukaisesti, että hänen ei tarvitse ajatella erossa totuudesta eikä totuutta vastaan. Oletko ajatellut, että tämä tekee ihmisen todella vapaaksi? Totuus on tekevä teidät vapaiksi, sanoo Jeesus. Se on suurinta sisäistä vapautta, että saat olla sopusoinnussa totuuden kanssa. Kyllä sitten saat tehdä tuollaisia viattomia, vaikka vähän eriskummallisiakin asioita. Ne on sitten ihan sivukysymyksiä sen jälkeen, kun olet ensin totuuden kanssa sopusoinnussa. Elämäsi suunta on sen kanssa sopusoinnussa, ajattelusi edes jollakin tavalla sopusoinnussa. Nyt tämä ei tarkoita koskaan sitä, että ihminen lakkaisi niin synnistä, että kaikki hänessä olisi ehdottomasti totuuden kanssa sopusoinnussa. Ei. Vaan sitä, että ihmisen pääsuunta on totuuden kanssa sopusoinnussa. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihmisellä on usko Jeesukseen. Tämä usko Jeesukseen sitoo ihmisen varsinaisesti totuuteen ja totuuden ilmapiiriin ja totuuden maailmaan niin, että hän on sopusoinnussa totuuden kanssa. Vaikka hän itsessään edelleenkin tekee paljon sellaista, mikä on totuutta vastaan. Tärkeintä eivät ole tässä yksittäiset teot, vaan se, että on vapaa uskomaan ja ajattelemaan totuuden mukaisesti. Ja sitten tämä 18. jae. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jälleen me kohtaamme tässä tämän Herra, joka on henki. Ja muistamme, että se tarkoittaa nimenomaan sitä Herran Jeesuksen Kristuksen toimintaa, joka tapahtuu Pyhän Hengen kautta. meidän elämässämme. Ei niin, että Jeesus ja Pyhä Henki olisivat sama, mutta niin, että Jeesus ja Pyhä Henki ovat aina yhdessä. Se on muuten erittäin tärkeää muistaa. Ei ole koskaan niin, että Jeesus olisi jossakin tuolla ja Pyhä Henki jossakin pitkällä täällä. Jeesus ja Pyhä Henki kulkevat yhdessä ja he vaikuttavat yhdessä. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen. Nyt Paavali palaa tähän peitekuvaan jälleen ja sanoo, me kaikki, siis Korinton seurakuntalaiset, apostolit ja nyt me tämän päivän kristityt, me saamme olla peittämättömin kasvoin. Tässä luvun kestäessä se peite oli ensin siellä Mooseksen kasvoilla, mutta Paavali hyvin vapaasti käyttää tätä tekstiä ja nyt tässä hän mainitsee tämän peitteen paikasta meidän, ikään kuin se olisi meidän kasvoillamme mahdollista olla. Niinhän se oli juutalaisten kasvoilla. Meillä sitä ei ole. Meidän kasvomme ovat peittämättömät. Ja tämä tarkoittaa, että meillä on usko Jeesukseen. Sitähän se tarkoittaa. Jos peite on, olemme epäuskossa. Jos peite on otettu pois, olemme uskossa Jeesukseen. Ja me saamme katsella Herran kirkkautta. Mitä on Herran kirkkaus? Kun Herra Jeesus Kristus oli ristillä, ei siinä loistanut mikään ihmeellinen tuollainen loiste. Siinä oli hikeä ja verta. Sanomattoman kova ruumiin tuska ja vielä paljon mittaamattomampi sielun tuska, koska Jeesus oli erossa Jumalasta ristillä. Kärsi siis helvetin kärsimystä ristillä. Ei siinä ollut semmoista loistetta. Ei siinä ikään kuin jotkut valonsäteet lähteneet Jeesuksesta. Ei siinä ollut sellaista loistetta, jota kerran lähti Mooseksen kasvoista, kun hän tuli alas vuorelta. Ja nyt kun me katselemme Herran kirkkautta, mitä se siis on? Eikö se olekaan ristin katselemista? Kyllä se on ristin katselemista. Mutta Herran kirkkaus tuleekin näkyviin juuri tässä käsittämättömässä alennushetkessä ja alennusmuodossa. Se onkin Herran kirkkautta, että hän kärsii meidän puolestamme. Se on armon kirkkautta. Se ei ole voiman kirkkautta. Ja tässä on ristin teologia. Me näemme kaikkein suurimman kirkkauden kaikkein suurimmassa alennuksessa. Jos me voimme näin nähdä, se on myöskin uskoa. Se on peittämättömin kasvoin Jeesuksen kirkkauden katselemista. Missä Kristus nähdään tällä tavalla? Paavali sanoi Galatalaiskirjeessä, että hän on kuvannut Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittuna heidän eteensä. Korintolaisille Paavali on aikaisemmin kirjoittanut, minä päätin olla tuntematta teidän tykönänne mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Siis ristin evankeliumissa Paavali haluaa, että Jeesusta katseltavan. Oikeastaan on niin, ettei ristin evankeliumin ulkopuolella Jeesusta nähdäkään. Koska Jeesus on nähnyt hyväksi ikään kuin sitoa itsensä sanaan rististä. Tietysti siihen kuuluu kaikki muukin, mitä Jeesus teki kuin risti. Mutta risti on siinä keskus. Jeesus ei suostu meidän katseltavaksemme sanan ulkopuolella. Ja niin tämä katseleminen on myöskin kuuntelemista. Me katselemme Jeesusta kuunnellessamme hänestä myöskin. Ei vain silloin, kun me näemme jonkun alttaritaulun, johon on Kristus kuvattu ristillä esimerkiksi. vaan korvin me kuuntelemme ja sillä lailla katselemme. Mitäs tässä katselemisessa ja kuuntelemisessa sitten tapahtuu? Paavali kutsuu sitä muuttumiseksi. Me muutumme saman kuvan kaltaisiksi. Muutummeko me ristiinnaulitun Jeesuksen kaltaisiksi? Mitä tämä muuttuminen tarkoittaa? Tästä on paljon keskusteltu. Emme me muutu kirjaimellisesti ristiinnaulitun Jeesuksen kaltaiseksi. On tosin esiintynyt sellaisia erikoisia ilmiöitä, että joku ihminen, joka on hyvin voimakkaasti ajatellut Jeesusta, niin hänen käsiinsä ja jalkoihinsa on jopa ilmestyneet naulan jäljet. Puhutaan stigmatisoitumisesta, stigmoista, tällaisista naulojen jäljistä käsissä. Ei tässä nyt varsinaisesti ollenkaan tarkoiteta tätä. Ei ollenkaan. Kun me katselemme Jeesusta evankeliumissa, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että meidän yhteytemme häneen syntyy ja pysyy yllä. Uskossa. Eli meistä tulee Jumalan lapsia ja me pysymme Jumalan lapsina nähdessämme Jeesuksen Kristuksen ristin evankeliumissa. Ja tämä merkitsee kyllä sellaista muuttumista meissä, jota voisi kuvata ehkä tällä lailla. Se merkitsee ensinnäkin Jumalan uskollisuuden oppimista. Aikaisemmin me emme tunteneet Jumalan uskollisuutta, nyt me tunnemme. Me olemme siinä mielessä muuttuneet. Olemme muuttuneet siinä mielessä, että aikaisemmin emme oikein osanneet luottaa vapahtajaan. Nyt ehkä osaamme luottaa paremmin. Ja niin olemme muuttuneet. Aikaisemmin emme oikein tajunneet, miten meidän syntimme veivät Jeesuksen ristille. Nyt ehkä tajuamme sen paremmin. Siinäkin on muutosta. Ennen emme osanneet turvautua anteeksi antamukseen lapsen lailla, vaikka sitä yritimme. Ehkä nyt hiljalleen olemme oppineet jotain siitä. Tässäkin me olemme muuttuneet. Mutta me emme ole muuttuneet sillä lailla, että ensinnäkin meistä olisi alkanut loistaa jotakin kirkkautta ja valonsädettä, vaikka joidenkuiden kristittyjen silmistä kyllä loistaa valo. Mutta me emme ole myöskään muuttuneet sillä tavalla, että meidän syntimme olisi otettu kokonaan pois meidän lihastamme tai lähes kokonaan pois. Ehkä me olemme oppineet joitakin näkyviä syntejä jotenkin hillitsemään ja hallitsemaan, mutta olemuksellisesti meidän luontomme ei ole muuttunut. Mutta me syntisinä ihmisinä olemme oppineet kenties elämään Jumalan poikaan uskovina syntisinä. Ja kun me tällä tavalla elämme vuodesta vuoteen, se on sitä muuttumista, joka seuraa siitä, että me peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta. Se on kasvua armon kirkkauden tuntemisessa. Ja tämä armon kirkkaus ei lopu. Se ei ole sellaista ohimenevää kirkkautta kuin oli Mooseksen kasvoilla. Se ei ole sellaista ohimenevää kirkkautta, jota oli vanhassa liitossa. Vaan tämä armon kirkkaus, se jatkuvasti on olemassa ja se kirkastuu ja kirkastuu ja kirkastuu täyteen päivään asti, eli Jumalan kirkkauteen asti. Rukoilemme. Suo Herra meidän katsella sinun armosi kirkkautta sinussa itsessäsi, sinun kärsimyksessäsi. Sinun sanomattomassa kärsimyksessäsi. Ja siinä tosiasiassa, että sinä kärsit meidän sijaisenamme. Sinä täytit lain elämässäsi. Niin, että sinä voit tarjota täydellisen lain täyttämisen Jumalalle. Meidänkin edestämme. sinä kärsit meidän syntiemme rangaistuksen, niin että niistäkin on, meidänkin synneistämme on rangaistus jo kärsitty isän edessä. Me rukoilemme sitä, että me saisimme todella mahdollisimman peittämättömin kasvoin katsella sinua evankeliumin sanassa. Ja me tunnustamme sinulle, että me emme voi omasta voimastamme uskoa. Vaan me tarvitsemme sitä, että sinä, pyhä Jumala, vedät meitä pyhän hengen kautta. Kirkastat ja avaat meidän silmämme näkemään sitä, mitä sinä haluat meidän näkevän. Ja tämän tähden, Herra, tee sanasi meille rakkaaksi. Vaikka on kiire meidän elämässämme, vaikka ei sana joskus aukene, anna meidän viipyä sanan äärellä. Anna meidän saada sieltä todellista elämän leipää, todellista valkeutta. Me rukoilemme nyt tänä iltahetkenä myöskin kaikkien rakkaittemme puolesta, missä he sitten ovatkin. Siunaa ja varjele heitä kaikelta pahalta. Ja saata heidätkin kerran kaikkien pyhien kanssa sinun tykösi taivaisiin. Aamen.